Të dielën në Kandahar, Afganistan, u vra aktivistja për të drejtat e gruas Sitara Ahzai, antare Këshillit Krahinor. Po ashtu dje qindra gra që protestuan kundër ligjit që autorizon përdhunimet e grave në gjirin e familjes, i vlefshëm ky vetëm për pakisën shiite, u sulmuan me gur nga fundamentalistët islamik. Ligjin e fjalë u miratua nga organet kompetente të Afganistanit si shenjë një vullneti të mirë për të pajtuar regjimin e sotë me talebanet. Por, Perëndimi e kundërshtoi ashpër këtë ligj dhe i kërkoi presidentit Karzai ta rishikoj atë. Nga ana tjetër, udhëheqësi fetar i shiitëve, Muhammed Asif Mohseni, e mbrojti këtë ligj duke e quajtur reagimin e Perëndimit si ndërhyrje në kulturën e vendit. Në mikrofonin ton, flet përgjecja projekteve të fondacionit Pangea, që merret me zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të grave, Simona Lanzoni. I drejtuam këtë pyetje. Disa flasin se duhet respektuar kultura një vendi, por kjo gjë nga një herë duket si kur përplaset me të drejtat themelore të njeriut.
Në një 30 minuti morë una donna afgana di parto.
Çdo gjysë more në Afganistan vdes një grua gjatë lindjes. Kjo do të thotë se ajo grua nuk ka mundësi të dalë nga shtëpia, të shkoj e të mjekohet, apo të shkoj në konsultore. Pra të drejtat themelore që duhet quhen si të natyrshme për çdo grua ashtu si edhe për çdo burr, fëmijë apo plak, duhet njihen nga të gjitha kulturat. Problemi i kulturës shpeshherë përdoret për të manipuluar kur bëhet fjalë për çështje patriarkale, a gjë që duhet arrihet.